Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Kan du binde forskning og økonomistyring sammen med 500 sløjfer? VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, søger en controller. En talnørd, der har styr på databehandling og kan oversætte tal til daglig tale. Hos os bliver du skrappere til dataanalyseværktøjer, SQL og økonomistyring i praksis. Læs mere på vive.dk og søg inden 15. august.
Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af Altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde, og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Caroline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien, indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig, og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra folkemødet.
Morten Schiebel, velkommen til samtaler fra Folkemødet.
Tak.
Du er overlæge på Rigshospitalet.
Ja.
Og du skrev en kronik, der lagde altinget.dk ned. Kronikken den hed, hvorfor må vi ikke dø mere?
Ja.
Og det igangsatte en kæmpe stor debat under corona om, hvordan vi både inde i sundhedsvæsenet og vi som borgere og måske især politikerne forholder sig til det her med, at vi skal dø, og vi kæmper for at udsætte døden så langt som muligt. Prøv at fortælle om, hvad kan man sige, vi oplevede, at den blev meget, meget læst. Hvordan oplevede du, at den her kronik kom ud?
Jamen, jeg havde en snak. Vi blev enige om at sende den ud lige efter nytår. Der var ikke noget, der skete sådan lige rundt omkring i verden, og der var også sådan lidt på bagkanten af covid, sådan oplevede jeg det i hvert fald. Det var ikke sådan lige i orkanens øje, vel? Vi var på den tredje eller fjerde bølge på en eller anden måde, ikke? Og så skete der noget med timingen. Altså, jeg er ikke sådan en, der er sindssygt meget på de sociale medier, men en af mine venner er, og sagde, hvis jeg var SoMe-redaktør på Altinget, så ville jeg rimelig glad, så havde man inde og set den på Facebook eller andet, så sagde han, har du set det? Så gik det op for mig, hvor meget det der blev delt.
Ja.
Og det er jeg ikke så vant til på den måde. Altså, nogen kan jo sige, at det er min egentlig meget god pointe, at godt skrevet og sådan noget, men lige pludselig så gik det jo, jeg ved ikke, om man kan kalde det viralt, men i hvert fald i mange kredse, så blev det bare delt og delt, så kunne jeg slet ikke følge med mere. Og så blev der hede og flået i mig. Jamen for alle mulige, der var nysgerrig på, hvorfor. Altså der sker jo noget, når en læge går ud og siger det her. Ikke? Mm-hmm. Og jeg havde en ret vild uge, men det er jo en uge, som også var ret svær, fordi at det, jeg ikke ville, er ikke at skræmme nogen. Vel? Jeg vil gerne forstyrre til noget refleksion. Jeg havde ikke lyst til at provokere. Mm. Så man er jo også mange steder, hvor det er ja-nej-spørgsmål, og der er en hård, fin balance, fordi jeg har mange kasketter på. Ikke?
Men en af grundene til sikkert, at der var mange, der synes, at det var specielt, at en læge går ud og taler om det her med, hvor længe skal vi blive ved med at behandle folk? Skal vi blive ved med at behandle folk, til de slet ikke kan klare mere? De dør ligesom, hvad kan man sige, midt i vores kamp for at få dem til at blive ved med at leve videre.
I venteværelset.
Det er jo fordi, vi har en forventning om, at det er netop det, I gør. At I har ligesom lovet at kæmpe for livet, indtil intet mere kan gøres. Er det en fejl, at vi ser på jer læger på den måde?
Ja, det tror jeg bestemt. Det, når du siger det på den måde, så vil jeg sige ja. Altså, der står, at vi har en forpligtelse til at gavne i kraft af vores erhverv.
Der står, hvor står det henne?
Det står lige løst. Der bruger man gavne.
Mm-hmm. Gavne.
Ja. Mm-hmm. Og det er jo også at sige, det modsatte af gavne er måske at skade.
Ja.
Ikke? Og hvor kan man sige, at det ikke er skade at give en behandling, som vi ved ikke virker, men som kun giver bivirkninger. Mm-hmm. Det er jo at skade.
Gør I det nu?
Altså overbehandler hele tiden.
Okay.
Men altså man kan sige,
hvad vil det sige at overbehandle?
Jamen det vil sige, at jeg har en behandling, der bliver ved, som ikke har nogen effekt mere. Men det kunne jo godt være, fordi at vi ikke lige nu er klar til at hive respiratoren fra en patient, der ligger og venter, fordi vi gerne vil vente på en pårørende, som kommer langvejs fra et eller andet. Ja. Det er, jo, er det en overbehandling? Mm. Så bliver vi også nødt til at diskutere, hvad overbehandling er, fordi hvis det er en overbehandling, at vi gerne vil sikre, at alle er med, så overbehandler vi rigtig meget.
Okay.
Men det er jo måske også en ledig behandling at sørge for, at alle er med ja. I den proces, som nu skal vi sige farvel til far, eller ja. I værste tilfælde lille Peter. Ikke?
Det handler jo også om det her med, hvad kan man sige, at vi dør ikke længere derhjemme. Vi dør på i sundhedsvæsenet. Det, ja. det er blevet også en blevet ikke bare en arena for helbredelse, det er også blevet en arena for døden.
Ja.
Hvem når du ligger op til den her prioriteringsdiskussion, hvem er det der skal prioritere?
Jamen det skal vi i hvert fald være med til. Altså det kan vi jo ikke gøre alene som sundhedsvæsen, synes jeg vel. Nej. Det skal vi vel alle sammen, og det er jo også politikerne der skal prioritere de folkevalgte, og det er jo også alle sammen, ikke? Men det er jo ikke nødvendigvis en prioriteringsdebat, men det er det også. Mm-hmm. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at sige, at hvis vi snakker om ressourcer, ja. Som der ikke er særlig mange af i sundhedsvæsenet, og man kan sige, at din kollega sagde, at der bliver ansat flere og flere, ja, men altså populationen vokser også kraftigt.
Ja.
Men hvis vi skal have få ressourcer, så er det i hvert fald enormt vigtigt, at vi bruger de ressourcer, som også ønsker dem.
Ja.
Og der tror vi har en forpligtelse til at undersøge, som vi slet ikke gør i dag, i det rigtige omfang, at sige, at du i virkeligheden en, der har lyst til den her ressource. Har du virkelig lyst til at komme på hospitalet, hvis du får en stor blodprop, Jens, på 88? Og så kan det godt være, at Jens siger, ja, det vil jeg gerne. Det kan også være, at han siger, nej, nu orker jeg ikke mere. Hvis jeg ligger der en morgen, så skal jeg lade mig være.
Ja.
Og hvis ikke vi tager den snak, så bruger vi jo netop ressourcen på, eller ambulancen kommer og alt sådan noget. Så der ligger selvfølgelig også en prioriteringssnak i det.
Ja.
Men det er jo ikke en prioritering af, om vi skal køre hjem til Jens eller ej. Det er en prioritering af, vi skal ikke køre hjem til Jens, hvis han ikke ønsker det.
Nej. Og hvordan, hvad kan man sige, du beskriver i din kronik, at det faktisk er, hvad kan man sige, både politikernes, sundhedsvæsenets og befolknings forventninger til,
ja.
At døden bliver holdt for døren så længe som muligt, ja. som er en af årsagerne til, at vi taler om et meget presset sundhedsvæsen. Men hvor kommer den der forventning fra, tror du?
Ja, jeg tror, det er måske velfærdssamfundet, som på en eller anden måde har skabt det her med, at vi skal have... at vi i Danmark skal have alt tilgængeligt, ikke? Og alt muligt velfærd, ikke? Hvad er det ikke? Er det ikke, at vi er her lige til vi dør som 92-årige et hjerteslag, mens vi ligger og har sex, skulle til at sige det, sagde jeg så højt her. Men altså, er det ikke det, vi alle sammen drømmer om? Og egentlig har en forventning af det, den måde, vi stiger herfra på. Og det er jo sådan lidt, når man spørger folk selv, når du spørger læger, lægestuderende, der har lavet de undersøgelser, siger, det er sådan, de tror, de dør, ikke?
Jo.
Men du dør jo typisk lang tid før. Mange gennemsnitsalder er jo stadig 77. Du dør af lang tids sygdom, formentlig et eller andet. Du dør ikke bare det hjerteslag der, vel?
Nej.
Så forventningen er skruet væk, fordi jeg tror, at vi på mange måder lever i et samfund, hvor vi begynder at leve i høj grad i et parallelt samfund, som er skabt af vores skærme og tilgængelighed. Ikke? Altså vi liker, swiper, og det hele det kører også i sådan et sidespor.
Ja.
Og det er også der, vi forholder os til døden lige pludselig, fordi så får din gamle klassekammerat lige et like, eller en trist, eller kondolerer, når hendes mor er død, og hende kan du godt huske for 20 år siden, for hun er en eller 30 lang tid siden, vi har gået i skole. Ikke?
Jo.
Men så bliver det den måde, vi forholder os til døden for, i stedet for, at du ved, at en eller anden i nabosengen er død. Ham ser du ikke mere, fordi han ligger netop, som du siger, på hospitalet.
Ja.
Ikke? Og hvis han nu lå derinde, så havde du også en erfaring i at gå ind for at sige, nu er det sgu lige mig, der tager vagten med Jens, der ligger derinde og er ved at skulle herfra,
okay.
og holder ham i hånden og er til stede, så han ikke er alene, mens hans to børn er et eller andet. Mm-hmm. Altså hvis vi var tættere i fællesskabet og beskæftigede os med døden også i det virkelige liv. Mm-hmm. Men det gør vi bare ikke så meget mere. Ellers bliver det ligesom nu en snak om døden, men det er også på distance, ikke?
Ja.
I stedet for...
Døden er ikke en erfaring, vi har i vores individuelle...
Nej, det kan også være en del af det, synes jeg. Ja. Men det er jo et vilkår.
Mm-hmm. Og hvordan, er det så, hvordan bliver det så omsat til, at det faktisk er vores, hvad skal man sige, det der eksistentielle forhold til døden, der er gået ind og har presset sundhedsvæsenet? Hvad er processen der?
Men processen er, at vi bliver ældre.
Mm-hmm.
Og processen er, at der bliver stadig stillet høje forventninger til, at vi som helt op i 90'erne ikke dør. Det er jo stadig kommer bag på folk, de skal herfra, selvom de er 90. Og det er nu engang... meget mere sandsynligt, at du skal erfare, når du er 90, end når du er 7.
Ja.
Så der bliver man nødt til at have nogle snakker. Hvis ikke man har de snakker, så ender man jo netop med rigtig mange, og ikke vide, hvad det vil sige at komme på sygehuset. Så havner du på intensivafdelingen i huhast.
Ja.
Fordi vil du gerne genopleves? Ja, det vil jeg gerne.
Mm.
Men hvad er en genoplivning? Altså, og vi får ikke engang noget sprog for det. Jeg har sådan lidt en tanke om, at mange tænker genoplivning, så er det jo sådan noget med, så kom jeg tilbage, og ja. Mine knæ er næsten også blevet bedre, ikke?
Jo.
Men det er jo ikke det. Du bliver 20 år ældre, din brystkasse bliver ødelagt, og du lander på en intensivafdeling til sidst, ikke?
Jo.
Med slanger ud af alle mulige åbner, sådan, det er jo uschammeret, og det er altså ikke sådan et sted, man skal ligge,
nej.
Når man skal dø.
Mm-hmm.
Det kan jo godt ende sådan for nogen. Og det er jo der, tragedierne kommer ind, fordi så bliver du ramt af et trafikuheld, og så ligger du der, så er det jo, hvad det er. Men ja. Så er det en anden omstændighed.
Så det, du også ligesom taler om, det er, sådan som jeg hører dig, det er, at døden er ikke sådan et sekund, et punkt. Det er i virkeligheden en proces, en langsom afvikling af livet, og det er måske det, vi har det svært med, ligesom at se i øjnene, at der er nogle år der, hvor det ligesom langsomt, bliver afviklet.
Ja, perspektivet på du og jeg, der sidder her, er så langsigtet, når vi snakker årtier forhåbentlig for du og jeg, så er det svært at forholde sig til.
Ja.
Men vi gemmer døden til sidst, og det er jo ligegyldigt, fordi at der skal man snakke om livet, når man er ved at dø.
Ja.
Alt det, der skete.
Mm-hmm.
Lige nu skal vi forholde os til det, fordi det der giver nogle fede samtaler, mm-hmm. nogle prioriteringssamtaler. Er du nu sikker på, at du skal være redaktør for alting? Og sådan noget? Ja, det er faktisk, jeg har det ret godt her.
Jo.
Eller nej, jeg er måske lidt ked af, og det ved jeg. Mm-hmm. Jeg skulle måske også ud og prøve nogle ting, inden jeg bliver et mm-hmm. eller andet, ikke?
Jo.
Og alle de der samtaler, vi har nogle gange også med en god ven over en øl, de forsvinder jo. Og ja. Det er også derfor, folkemødet er jo et fantastisk sted at få nogle fede samtaler.
Nu skrev du så den der kronik,
ja.
Og der var folk, der rev fat i dig, du har sagt de her ting af mange gange. Men hvad der er kommet ud af det siden dengang? Føler du, at vi ligesom, har vi fundet ud af, hvordan vi skal have den der diskussion? Er der flyttet noget, eller var det bare et indlæg, og nu er vi videre?
Altså, det er jo svært at sige, fordi der kører simpelthen så mange projekter rundt omkring i Danmark, men det er jo noget, jeg også er blevet bevidst om, ikke? Men jeg synes, der kommer mange gode samtaler ud af det, det er blevet, jeg snakker 5 gange om det her på folkemødet, men det er jo også bare dejligt, at der er nogle små refleksioner rundt omkring, fordi mm-hmm. det skal ikke være, altså man kan ikke bruge livet på at snakke om døden.
Nej.
Fordi så jeg kan også mærke på mig selv, at jeg bliver suget helt ned i det, men jeg vil sige, jeg har fået delt den her artikel, uden jeg vidste, at der kommer der sindssygt mange overlæger. Ledende overlæger siger, at jeg har faktisk, vi kopierede din artikel og sendte den ud til en morgenkonference, og bad jeg min lærer om at læse den.
Mm-hmm.
Fordi at pilen peger altså lige så meget på os selv, og er det rigtige, vi gør.
Mm-hmm.
Og det bliver jeg glad. Altså inden for sundhedsvæsenet er blevet taget enormt godt imod.
Mm-hmm. Ja,
og i hele tiden har den jo mødt enormt lidt kritik. Selvfølgelig er der nogen, der synes, at det er fjollet. Og,
ja, ja, jo.
Og du ved jo også selv, jeg blev nødt til at svare en vis frue i jeres avis igen en måned eller halvanden mm-hmm. senere. Ikke? Mm-hmm. Med det fugl, som synes, at nu skulle jeg bare synes, at alle skulle dø. Men det er jo ikke det handler om.
Nej.
Jeg kan bestemme ikke, hvornår folk skal dø.
Nej. Hvad kan man sige, der er også den historie, at velfærdsstaten i et vist omfang sådan overtager en masse opgaver, som før lå i sådan et kirkeligt regi. Ikke mindst sådan netop altså hospitaler. Det var jo sundhedspleje, ældrepleje, lå i oprindeligt jo i et kirkeligt regi. Så det, man kunne også tegne der billede af, at velfærdsstaten kommer til det offentlige sundhedsvæsenet som videns, altså sundhedsvidenskab, alle de ting, der bliver mulige at gøre, hele den succes. Men det, der ligesom bliver efterladt, det er det, som kirken så var god til, nemlig hvad kan man sige, at løfte døden op i det der metafysiske spørgsmål der, ikke? Som man som læge og som sundhedsvæsenet er måske ikke er ekviperet til på samme måde. Hvilken rolle vil du sige, altså spiller præster en rolle? Spiller vores trosbaggrund en rolle?
Ja, det synes jeg, de gør i høj grad. Ja. Og de er stadigvæk nogle af dem, der får lov til bare at stille sig ved siden af folk og sige, det må være hårdt, og ikke skal fikse noget.
Ja,
og de kommer jo også lidt ind i vores hospice-tanke.
Mm-hmm.
Og der er der jo masser af mennesker, der oplever en enorm befrielse, fordi der er masser af omsorg, og nu er hele den der kamp slut.
Mm-hmm.
Nu får du lov til ligesom at bare blive set og omfavnet, og der kommer masser af tryghed tilbage
mm-hmm.
i det. Ikke?
Mm-hmm.
Vi mangler enormt meget omsorg i vores sundhedsvæsen, synes jeg.
Altså omsorg, hvordan det?
Jamen, jeg synes, vi mangler tid til vi har faktisk tiden til det, men vi mangler nok fokuset på at sige, er du okay?
Altså,
hvordan har det sidste halvår været?
Ja.
Altså,
ja.
Du har siddet i kemo, du har kvalme, og du har ikke sovet og sådan noget.
Mm.
Skal vi tage et halvt år mere, eller hvordan?
Ja.
Altså, i stedet for at sige, nu har jeg det her, det virkede til den her grænse, nu skal vi videre den her vej.
Mm-hmm.
Så sige, hvordan har du det?
Mm-hmm.
Bare lige stopper.
Mm-hmm. Og hvad så? Så siger jeg, okay, det er for der, vi havde jo også Lotte Mørk, hospitalspræst, ja, i Odense. Hun har været inde på noget af det samme, ja, nemlig, ja, det der sikkert med, hvordan... Ja. Ja. Hvad kan man sige? Hvad så med alle de danskere, der er alligevel en stigende antal, der netop ikke har det der forhold til kirken og til troen? Hvem skal man så hive ind? For det er ligesom om, at jeg tænker lidt, at du også lidt leder efter nogen, der kunne være med dig inde på hospitalet.
Ja.
Og som ligesom, hvor du kunne sige, du kunne fokusere på at være læge og på at løse, ja, problemer medicinsk. Ja. Det er det, du ligesom, ja, kan, og det er det,
ja,
du er.
Ja.
Og så er det måske et spørgsmål om nogle andre, der ligesom skal ind og hvad kan man sige, og have den der samtale der. Og, ja, det er det, jeg sådan lidt leder efter. Hvem er det så? Hvem skal jeg så tale med, når jeg ligger der, jamen, som 87-årig, og egentlig har brug for nogen, der forløser en samtale om, at måske skal, er det ikke længere Morten, der skal ind. Nu skal jeg ligesom være i et andet forløb.
Det vil være fint at have sådan en pakke, kan man sige. Jeg vil sige to ting om det. Lærerne skal blive bedre til det.
Ja.
Vi er gennemgår et meget, meget lang akademisk uddannelse. Det gamle akademi handlede altså om at søge viden.
Ja.
Nu bliver det om at lære fakta.
Aha. Hvad er forskellen på de to?
Det er, at vi har nærmest ikke noget refleksion på vores studie. Vi skal vide, hvordan tingene hænger sammen.
Ja. Funktionelt.
Funktionelt. Ja. Ikke? Altså 2 plus 2 giver 4 inde i kroppen alle steder. Ja. Både kemisk og blodåren, der går fra det ene og det andet, og, ja, alt muligt fysiologi. Ikke?
Ja.
Så vi mangler simpelthen at uddanne vores kommende læger, og også den uddannelse, jeg tager, en mere refleksion. Mm-hmm. Det er den ene ting. Mm-hmm. Den anden ting er, at vi har altså en kæmpe arbejdsstyrke, der kan det her, og det er sygeplejerskerne.
Mm-hmm.
For de er meget mere reflekteret, og nu siger det bare højt, end lærerne er min generelle opfattelse.
Sådan.
De bedre til psykologi, de er bedre til filosofi, de er bedre til at være der ved siden af patienterne,
mm-hmm,
men de understøtter behandlingen, ja, i alt, hvad de laver efterhånden. Mm-hmm. Det er så behandlingsfokuseret, mm-hmm, så de kigger på, de tager de rigtige blodprøver, de lægger de rigtige kateter, de skifter, de gør alting, og det gør de til UG med kryds og slange.
Jo.
Men de har ikke et fokus på, det vil de gerne, mm-hmm, de vil nemlig gerne den her omsorg,
ja,
men det er ikke det, der bliver lagt fokus på. Så fokuset skal dreje over på også ikke kun at understøtte en behandling, men at understøtte mennesket. Det lyder lidt smukt.
Nej,
men altså, omsorgen.
Og sidste spørgsmål, fordi vi diskuterer jo blandt andet den der rekrutteringskrise i sundhedsvæsenet. Ja. Tror du, det vil være mere attraktivt at være sygeplejerske, hvis den der omsorgsdel, den eksistentielle del, den menneskelige del, den mellemmenneskelige del, blev opprioriteret mere, fik mere respekt?
Det tror jeg,
ja. Mm?
Og så vil de nok også sige lidt mere i løn, men det bliver sådan en svær snak, ikke? Altså, jeg synes jo, i virkeligheden burde de bare fortjene et stort tak for nogle af os, for de står der, hvor livet gør rigtig ondt.
Montibel, der stopper vi på den note der. Det var meget smukt. Tak fordi du kom.
Velbekomme.
Tak fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Allinge.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du kan finde mange flere interviews i Azures podcast feed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale 2 af vores andre politiske podcasts, nemlig DKPol og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Caroline Tranberg, og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.